Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов энергетика тармагында эшләүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Тантана Казанның пирамида мәдәни күңел ачу комплексы сәхнәсендә узды. Рөстәм Миңнеханов башта энергетика өлкәсендәге инновация проекты, студентлар стартабы программасы җиңүчесе проекты белән танышты. Тантанада Россия Федерациясе энергетика министры Сергей Цивилевның энергетиклар көне белән видео котлавы күрсәтелде. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында соңгы 10 елда республиканың энергетика системасы куәтенең 21%-ка артуын билгеләп үтте. Татарстан энергия куллануны үстерү буенча илнең алдынгы төбәкләре арасында, республика сәнәгать потенциалын актив үстерә, кадрлар ресурсларын ныгыта, энергия инфраструктурасын заманчалаштыруга инвестицияләр кертүне дәвам итә. Соңгы 5 елда гына да инвестицияләр күләме 170 миллиард сумнан артып киткән. Татарстан рәисе Казан электр эшелтәрләре предприятиесенә, республиканың хезмәт батырлыгы предприятиесе 1941-1945 еллар дигән мактаулы исем таныклыгын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика икътисадының 2025 елгы эшенә якынча нәтиҗәләр ясады. Тулай төбәк продукты 5 триллион 630 миллиард сумга кадәр җитәчәк. Барлык геосияси һәм икътисади кыйынлыкларга карамастан, республика үсештә, ил күләм проектларга килгәндә, аларның барысы да үтәлә. Безнең республика программаларда гамәлгә ашырыла. Бу хакимиятнең барлык дәрәҗәләренең безнең икътисадны уртагышы һәм әлбәттә Россия президенты Владимир Владимирович Путинның федераль хөкүмәтнең зур ярдәме дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов матбугат конференциясендә киләсе елда безнең ишек алды республика программасының тәмамланачагына ышаныч белдерде. Республикада әлеге программа игълан ителгәч, ел саен 10 миллиард сумлык эш башкарылган, 5500-дән артык ишек алды тәртипкә китерелгән. Бу минутларда Татарстан Дәүләт Советының 17-нче утырышы дәвам итә. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин катнаша. Депутатлар 24 мәсьәлә, шул исәптән Татарстанның 12 закон проекты, федераль 4 закон проектын тикшерә. Көн тәртибенә шулай ук министрлар кабинетының гражданнарның сәламәтлеге торышы турындагы хисабы кертелде. Аны сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев тәкъдим итәчәк. Хөкүмәт сәгатендә махсус хәрби операция ветераннарына ярдәм чаралары турында мәгълүмәт биреләчәк. Бу турыда хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Ильмира Зарипова чыгыш ясаячак. Традиция буенча Дәүләт Советының быелгы соңгы утырышында 7-нче чакырылыш республика парламенты эше турындагы мәгълүмәт белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның чыгышы көтелә. 25 декабрьдән 11 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Аның нигезендә фейерверкларны җибәрү махсус билгеләнгән урыннарда гына рөхсәт ителә. Барлык муниципаль берәмлекләрдә пиротехник әйберләр куллану өчен мәйданчыклар булдырырга тәкъдим ителде. Махсус режим нигезендә пиротехниканы куллану буенча чикләүләр сәнәгать, транспорт инфраструктурасы, ягулык энергетика комплексы объектлары чикләреннән 500 метр һәм коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалык объектлары, кешеләр күп була торган объектлар, юллар чикләреннән 30 метр читтә кертелә. Пиротехник әйберләрне махсус кибетләрдә сатып алырга, сатучыдан сертификат күчермәсен сұратып алырга кирәк. Анда җитештерүченең, күпләп сатучының адреслары яки телефоны күрсәтелергә тиеш. Фейерверклар сатып алганда яраклылык вакытына шулай ук куллану буенча инструкцияләр булуга, төргәкләрнең бөтенлегенә игътибар итүдә зарур. Казанда киләсе елда укытучы скверын һәм мәгариф хезмәткәре йортын ачу күздә тотыла. Быел август аенда Казанда Белем мәгариф музее ачылган иде. Ул Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара коммуникацияләр институты бинасының беренче катында урнашкан. Бу интерактив музей, анда тарих, традицияләр һәм заманча инновация технологияләре уңышлы рәвештә берләштерелгән. Музейда 5000-дән артык кеше булган инде. Созвездие Йолдызлык фестиваль хәрәкәте лауреатлары һәм җиңүчеләре өчен 2 гыйнвардан 8 гыйнварга кадәр кышкы смена оештырыла. Алар Түбән Кама районының Кама Артегы балаларны һәм яшүсмерләрне сәламәтләндерү, ял итү һәм эш белән тәэмин итүне оештыру үзәгендә булачаклар. Яш талантлар танылган сәнгать эшлекләренең иҗади очрашуларына, осталык дәресләренә йөриячәкләр, бәйрәм концертлары әзерләячәкләр. Махсус гәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен яңа ел концерты иң мөһим чара булачак. Созвездие Йолдызлык фестивалінің генераль продюсеры Дмитрий Туманов сүзләренчә, мондый форматтагы концерт инде күркәм традициягә әйләнгән. Кышкы сменада республиканың 15 шәһәр һәм районыннан 220 кеше катнашачак. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 24 декабрьдә шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар. Төньяк көнбатыштан көньяк көнбатышка күчүчән җил. Һава температурасы 18-23 градус, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр салкын. Юлларда бозаук. Атмосфера басымы Төрек мәгънасының 758 миллиметрын тәшкил итә.